nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Dje në lutjen e Angjëllit të Nzot, Papa Benedikti XVI shprehu shqetësimin e tij të thellë për situatën në Myanmar, duke siguruar se ndjehet shpirtërisht shumë pranë popullatës së Birmanisë. Gjithnjë gjatë lutjes mariane, Ati Shetë ripropozoi shëmbulltyrën e njeriu të pasur e të Lazarit të varfër, duke komentuar leximin e fragmentit ungjillor në këndvështrimin shoqëror. Por të dëgjojmë së pari thirrjen e Atit të Shetë për Myanmarin.
Seguo con grande trepidazione i gravissimi eventi di questi giorni in Myanmar.
Ndjek me shqetësim ngjarjet tepër të rënda të këtyre ditëve në Myanmar dhe dëshiroj të shpreh afërsinë time shpirtërore këtij populli të dashur në çastin e provës së dhimbshme që po kalon. Ndërsa siguroj lutjen time të vazhdueshme solidare dhe ftoj mbarkishën të bëjë të njëjtën gjë. E uroj me gjithë zemër të gjendet rrugëzidhja paqësorë për të mirën e vendit.
Papa uroi edhe që nga dishullin Koran konkretizohet më në fund procesi i pajtimit. Shpresat e reja për paqe lindin posaçërisht nga takimi i presidentit jugkorean Roh Moo-hyun dhe udhëhecit veri korean Kim Jong-il, që do të mbahet nesër në Pyongyang, në Koreën e Veriut. Tema e këtij takimi të rangut të lartë ka të bëjë me heqjen dorë prej programit bërthamor nga ana e Koreës së Veriut, për të siguruar kështu si shkëmbim ndihma ekonomike.
Raccomando alla vostra preghiera anche la situazione nella penisola coreana.
Ja porosis lutje suaj edhe situatën në gadishullin korean, ku disa zhvillimit e rëndësishme në dialogun dhe me dy Koreve, na bëjnë të shpresojmë se përpjekjet për pajtim në vijime sipër mund të konsolidohen në favor të popullit korean dhe në dobit e stabilitetit e të paqes në të gjithë zonën.
Në lutjen e Angjëllit të Nzot, Benedikti XVI u ndalua tek shëmbulltyra e njeriu të pasur dhe Lazarit të varfër. I pasuri, tha Papa, personifikon përdorimin e padrejt pasurive nga ana e tyre që i shfrytëzojnë për të siguruar një luks të shfrenuar, duke menduar vetëm si të kënaqin vetveten, pa qarë fare kokën për lypsin që u zgjat dorën tek porta. I varfri, për kundrazi, shpjegoi Papa, personifikon njeriun për cilin kujdeset vetëm Zoti.
Che dimenticato da tutti, Dio non lo dimentica.
Zoti nuk e harron atë që e kanë harruar të gjithë. Kush vlen fare para syve të njerëzve, vlen shumë para syve të Zotit. Rrëfimi ungjilltar tregon se padrejtësia toksore kthehet përmbys nga drejtësia hyjnore. Pas vdekjes, Lazri pranohet në gjitë e Abrahamit, dhe më thënë në lumturinë e amshuar, ndërsa i pasuri përfundon në mundimet e skterës.
Kjo shëmbulltyrë vreti Benedikti XVI mund të lexohet edhe në këndvështrimin shoqëror. Lidhur me këtë, Papa citoi disa fragmente nga enciklika Populorum Progressio e Palit VI. Është fjala për ndërtimin e një bote në cilën çdo njeri mund të jetojë një jetë plotësisht njerëzore, ku Lazri i varfër mund tullet në sofren e të pasurit. E në mënyrë të natyrshme më pas, mendimi i Atit Shetë shkoi tek popullsit që jetojnë në mjerim.
Come non pensare in questo momento, specialmente ai paesi dell'Africa subsahariana?
Si mos mendojmë në këtë qast posaçërisht për vendet e Afrikës subsahariane, të tronditura kohë të fundit nga përmbytjet e vazhdueshme. Por nuk mund të harrojmë edhe situatet e tjera emergjente humanitare në zonat të ndryshme të planetit, në të cilat ndeshjet për pushtet politik dhe ekonomik e bëjnë edhe më të rëndë realitetin ambiental tepër të trishtuar edhe pato.
Thirrja e Palit VI, popujt e uritur interpeloi në mënyrë dramatike popujt e kamur, theksoi Benedikti XVI, vijon të jetë tepër urgjente edhe sot e kësaj dite. E nuk mund të themi, pohoi Papa, se nuk e dim rrugën në cilën duhet ecur. Kemi ligjin e profetit, na thot Jezusi në ungjill. Duhet të ndajmë së bashku pasurinë e shumtë ose të pak që kemi, tan përfundim Benedikti XVI, dhe të kontribuojmë, duke nisur nga vetvetja, për të përhapur logjikën dhe stilin e solidaritetit të vërtet.
Papa Benedikti XVI e mëron Imzot Piero Marinin, kryetar të Komitetit Papnor për Kongreset Eukaristike Ndërkombëtare, ndërsa mjeshtër të ri të kremtimeve liturgjike papnore Papa emëroi Don Guido Marinin, i klerit e kryediocezës së Gjenovës 42 vjeçar. Pas studimeve të plota në teologjinë, në drejtësinë kishtare, në psikologjinë e komunikimit, Don Guido Marini kreu detyra të rëndësishme si mjeshtër i kremtimeve liturgjike pran kryepeshkvisë Gjenovës e si profesor pran Fakultetit Teologjik të Italisë Veriore. Ka botuar disa vëllime me karakter shpirtëror si dhe shumë artikuj në revistat të ndryshme bashkohore.
Gzim të sinqert i shprej Papa Patriku të Ri Ortodox Roman në ditën e frunzimit të në Bukuresht, duke uruar fuqizimin e dialogu drejt bashkimit të plotët të krishterve. Benedikti i 16 pra e uron nga zemra Patriku në Ri Ortodox Roman, Daniel Cibotea, më rasin e frunzimit të tin katedralen e Bukureshtit. Liturgjin hynore që u kremtua sot nga metropolitet e kishës ortodoxe romune, ishte i pranishëm dhe një delegacion i Vatikanit. Nga kardinali Walter Kasper, kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve, nga imzot Brian Faller, sekretari të njëjtit dikaster dhe nga kryepeshkvi Jean-Claude Perisse, nunc apostolik në Rumani. Me këtë rast, Papa dërgoj një mesaj që u ledzua zbashku me urimet e tjera gjatë seancës së sinodit kishtar në palatin patriarkal pas përfundimit të rritit liturgjik. Benedikti 16 uron që shpirti shenjt të animoj Patrikun Daniel, zgjellur me 12 shtatorin e kaluar në detyre në rëntullheqje së bashkësisë madhe ortodoxe rumune, e dyta për numër besimtarësh pas bashkësisë ortodoxe ruse.
Në letre ndrejtuar kardinalit Ivan Dias, prefekt të kongregatës për ungjillzimin e popujve me rastin e vitit e misionit në Francë dhe të 80 vjetorit të shpalljes së Shën Terezës e Krishtit fëmijë, pajtore e misioneve, Papa Benedikti 16 porosit. Çdo krishter të jetë misionar atje ku jeton, ashtu si Shën Terezë Lizjues, e cila ndonë se nuk u largua kur nga Karmeli, gjeti udhën e vetë për të jetuar me shpirt të vërtet misionar një rrugë re shpirtërore dhuruar botës që ndihmoi shumë në lindjen e thirrjeve të reja meshtarake e rregulltare.
Një tetori është dita e kremtimit të festës së Shën Terezës Martin, një nga shenjtoret më të njohura. Doktore e kishës, mësuse e kohëve moderne, pajtore e misioneve dhe pajtore e dytë e Francës. Shën Tereza lindi në Alençon në Francë nga një familje borgjezisë vogël, ku mori edukat katolike. Në moshën 19 u dallua për besimin e thellë fetar, si dhe për një karakter të pavarur.
Shën Tereza zgjodhi shumë shpejt rrugën e Karmelit duke u mbyllur në një nga kuvendet e klauzurës ku kaloi vitet e pakta të jetës së saj në një atmosferë thellësisht mistike. Vdiq nga tuberkulozi pa i mbushur ende 24 vjetet. Ndronte jetë ndërsa natë 30 shtatorit i hapte shtegun ditës së 1 tetorit. Vinte te këmbët e kryqit vuajtjet e saj si flijë shpërblimi për shpirtet e mëkatarëve. Është shejtja dialogu dhe buzëqeshjes, duke vdekur Shën Tereza Krishtit fëmijë, la pas vetes gjithmonë të gjallë mesazhin e madh të rrugës së vogël përmes së cilës mund të arrijet te Krishti. E ky mesazh nuk do të vdiste me të.
E motra Paulina, që e pati nxitur ta shkruante përvojën e saj shpirtërore, vendosi t'i botonte fletoret e Terezës. Fama e shenjtërisë së motrës së vogël të Krishtit fëmijë, të cilën ndër figure e shikoi me kryqin në një rendor, e një tufë trëndafila në tjetrën, u përhap me shpejtësi. Pati premtuar të reshte një shi trëndafilash mbi njerëzimin. Reshi hire, me aromë edhe më të mirë sa ju e luleve. Me 19 tetor 1997, Papa John Paul II, duke vlerësuar lart doktrinën e saj shpirtërore, i dha titullin Dietare e Kishës Universale. Është gruaja e tretë që meriton një ndërim të tillë në kishë, pas Katerinës së Sienës dhe Shën Terezës së Avilës. Emrin e saj e mori nëna jon Terezë. Me lumnimin e saj, Kisha Universale njeh të ri Tereza të mëlla.